azpian, irigau tierra ezan da isiltasunean, apurtu bihotzen hauena airean.
Goizeko 11ak eta 18 minutu. Eta aurkezpenean esan dugu ostiralero zinemaren inguruan arituko garela. Baina kolaboratzaile berria dugula. Bera, Iker Helduaien da. Zinema ditu eta prestu dugu. Egun on, Iker, ongi etorria.
Egun on, mila esker.
Zer moduz?
Ba, ondo, oso, no? Zuekin egoteko oso... Ai, a cañón.
Bueno, kolaboratzaile berria, zinemaren aditua, eta esan dugu lehenengo ba saio honetan zinemaldiaren inguruan hitz egingo dugula, baino astero, ostiralero, gomendioak ekarriko dizkiguzu, ezta? Asteburuan zinemara joateko.
Bai, bueno, ba, zinemara eta orain ba, plataformekin baita aukera dugula baita etxean ikusteko, baino beti zinemara jun behar dela.
Bai, hoxe. Bueno, nomedade horiek ezaz, askotan zineman, bueno, itzengu gurengo astetan ere, baino zineman kaleratuko diren, edo estreinatuko diren pelikula pila bat segituan plataformara pasatzen dituzte, Iker, garaia betan. Baina, bueno, aukera ezberdina, zineman bizitzen den hori, ezta?
Bai, bueno, baina orain begia da baita nahiko pena ematen duela, zeren batzuk, pelikula batzuk bai estrenatzen dituzela zinetan eta gero ja plataformetan, baina egia da batzuk ja plataformetara zuzenera juten dira, eta hori ja pena ematen dit, zeren ez dago aukera hori zinera juteko eta hor disfrutateko.
Bueno, Iker, baina konta iguzu, zein zara du aurkezpen txiki bat iguzu, zure burua aurkeztu? Iker.
Bueno, ba, a ver, ostras, hoy no la hizo de cabo, a ver.
Cinema ditua, bueno, zarela esan dugu.
Bai, cinema ditua, bederatzi urtetatik zinemaldira joaten, bai, bueno, ni Donostira asko juten naiz, eta, bueno, ba, zinemaldian asko egon naiz, zeren beti, bueno, urretxuko festetakin koinziditu egin du zinemaldiak, eta, bueno, niri festa ez zait inoiz gustau, eta beti Donostira jur naiz, eta, bueno, nire izabak orbizitzen zan, eta, bueno, ba, anekdota bezala kontaukoen, nire zinemaldiko lehenengo aldiz egon nintzala, Meryl Streep aktorea etorri zanen,
bueno.
Eta nire izeba oso lotxatia zenez, Meryl Streep ikusi zuen da esan zian. Bueno, Iker, eskabio zu autografoa zen, ez nahiz atrebitzen, eta nik nekin zeitzan, eta bai, sinadura eskau nion, eta bueno. Bueno. Joia ulertu nun zer esan zinemaldia, eta bueno, baino momentu hortan ez.
Bueno, oso eta, altu hasi zinen edo esan dugu, ez?
Bai, oso altu, bueno. Oso altu. Eta gero, klaro, jende atorri izan igana, eta ostras, Meryl Streep, Meryl Streep, eta nire nintzen, como, eta dut zin izan, tipa, hau, ez nekin, baino, bai, oso altu.
Begira, eta guain urteek pasa direla, Iker, Meryl Streepen sinadura eukitzeak, ba, guain beste perspektiba batekin ikusiko duzu ez da?
Hombre, ja, bueno, ja esateiet, gero ja zinemaldin, ba, lagunak, laguna eta kuadrilla bat aukeu, eta bueno, ja esan diet, que me cambio de bando. Noen, ja, kazetari mundu nao, eta ja, lengo, ba, urte horietan, ba, kazetari asko ikusten genitun, da, hola, eta akreditatuk batez ere gure munduan, ba, zinemaldian ta akreditatu asko daude, eta, joe, ba, juten ginean hor, ba, kuadrilla bat ez garela ezer profesionalak, oza, bakarri juten gea, ba, zinemaldi...
bai, disfrutatzen, hola.
Bai, bai, ze, por cierto, pandemiakin ambiente hori galdu egin da, eta aurten berreskuratu egin da, eta oso, oso no egon da.
Bai, asko que komentatu dute hori, ez? Jendaren buelta hori, eta, bai, oixe, alfombra gorria, eta, bueno, bai, bai. Ba, politia izan dela urtengo giro hori, ez da?
Bai, bueno, egia da, zinemaldiak azkenean, bai zinea dela, eta bai pelikula kantitatea, eta pelikularen kalitatea, baino baita ere zinea, ba, glamurra da, ez, azkenean, eta aktoreak egotea, eta jende potentea, ba, zure irian egoteak, ez, eta bai egia da, ba, bi urte egon garela, jende ikusi gabe, aktoreak ikusi gabe, dana oso, nik esaten diet, bi urte dara matzat esaten, bueno, ba, zinemaldiko jendean, jota, zeiz el G7, oza, kriston seguritatea daukete, ba, oso 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 aratuta dago dana eta bai egia da aurten ba asko somatu dela eta hoi nik esaten dunan eta nik idatzi dunan aurten ez ba hori zinema usaindu egin da ez eta nabaritu egin da jendean bai
Iker bueno idatzi duzula esan duzu baino badaukazu kontatu gure entzulei edo blogen bat edo nun irakurri dezakegu Iker heldu haien
Bueno, ba, ni naiz orain momentu hortan periodista freelance, esaten Eta leku askotan nago. Ni hasi nintzen, kazetaritza ikasi baino lehen, los lunes seriefilos web baten. Eta hor, bueno, ba, hasi nintzen, ba, zinemaldiari buruz hitz egiten, baita ere, ba, pelikulen kritika, seriak, eta, bueno, gero baita ere, utzi didate azken momentu honetan elkarrizketa batzuk egiten. Neri asko gustatzen zait batez ere ez zine espainiarra, eta eskatu 10 meses, a ver si me dejan hacer entrevistas a mujeres mayores de 50.
Ara, begira.
Bai, eta aktoreza guzti horiek, ba, elkarrizketatu inditu, daket, ba, oso laguna naiz de Maria Galeanaren, Maria Galeanekin erlazio asko dauket, Fiegela Faltoiano, bueno, jendeak ez du ezagutuko izen hauek, baino, bai, eta bueno, ba, hor, eta gero, bueno, nere bloga dauket, bueno, ba, gero Instagramen gauza asko igotzen ditut, eta, bueno, ba, orain egia da formatu asko ditugula, sare sozialekin baita gauza asko egin diteke, eta, bueno, ba, bai, nahi duenak, ba, nere izena bilau, eta, listo.
Agertuko da.
Zameter txapada.
Bueno, Iker, eta, boixe, zinemaldiaren giroaren inguruan hitz egin dugu, baina gaurkoan aipatuko dizkiguzu ez da, film batzuk, bueno, ja, ezagutzen dugu, zein jaso duen sari nagusi hori, ba, konta iguzu, nondik hasiko gara?
Bai, bueno, ba, hasiko gara sail ofiziala ikusten, azkenean dela zinemaldiaren, ba, oso... ba, zail nabarmenena, zeren gero, bueno, ba, maskorren saria eta maskorren palmaresa, beti, ba, ba oso pendiente goten gara, ez? Eta, bueno, ba, aurten jaso duen, urrezko maskorra jaso duen pelikula da, Los Reyes del Mundo, pelikula kolombiar bat, Laura Morarena, irugarren pelikula, eta, bueno, bai egia da, hola, generalean esan behar dena da, epaimaiak aurten saritu dituen jendeak eta pelikulak oso gazteak direla.
Bai,
bai hau, asko komentatu dugu.
Bai.
Egia da, ez dakit kriterio bat izan den, edo nahi izan duten, ba, zine, etorriko den zineari saritzea, baina egia da, oso jende gazteak jaso dituela sariak.
Bai, eta... aktore ere oso gazteak ziren.
Bai, bai, bai. Bai. Eta bai, eta bueno, pelikula kolombiarrak sari hoberena urrezko maskorra jaso du. Ni ez nago oso ados pelikula horrek urrezko maskorra merezi duenik, baino bueno, nahiko bueno, sin más, hola, geratu nintzen ikusi nuenean.
Begira. Eta pixka bat entzungo dugu trailerra.
Bai.
Ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos.
No
Kolombiako gazte batzuen bizitza kontatzen du, ez da?
Bai, bueno, da gazte kuadrilla bat, bueno, azten direnak pixkat, zera, bueno, ba, tierra batzuk jasotu dituzte, eta, bueno, ba, gestionatu inbar dute ez, ba, nola eramango duten fortuna hori, eta, bueno, pixkat kaotikoa da, nahi ez zitzaiten asko gustau, zen gauza asko nazten ditu, eta, bueno, baina, bueno, ba, epaimaiak erabaki du, eta epaimaiaren, zera, itza, amisa, esaten dut.
Bai, eta, bueno, Lorries del Mundo, Laura Morarenaren pelikula hori aipatu dugu, baina, konta guzu, beste batzuk ere jaso zuten saria?
Bai, bueno, gero konta bin behar da, epaimai ofizialak aukera duela sari berezi bat emateko,
bai.
Ez? Mm-hmm. Eta, bueno, urtero ez dute ematen, badaude urte batzuk ez dutela eman, baina aurten eman dute, eta eman diote runner pelikulari, estatu batuarra, bueno, koproduzio bat da, hainbat herrialdek parte hartu dute, eta Marian Matiasen pelikula, bueno, berak zuzenduta, eta hemen bai ez dakit zer hartu zuten epaimaiak sari hau erabaki baino lehen, baina, osea, infumable. 70 minutuko pelikula, 3 orduko pelikula ematen zuen, ez du ezer kontatzen, kriston rolloa.
Eta, erritmo lasaikoa esango dugu.
Erritmo lasaia, erritmo... Ez da ke erritmo horik. Ez da lasaia.
Begira. Ba, Runner, pelikula aipatzen ari ginen, oi saio, ba, sari berezi hori jasoenla, urtero ez ematen ez dutena, eta urten pelikula honi eman diotena, Iker.
Bai, egia da.
Eta beste pelikula bat ere asko entzun da, aberrea ondo inglesez esaten dugune, baina, A Hundred Flowers. A Hundred Flowers.
Bueno, bai egia da gero, itzulpenekin ezakit zeinek egiten duen itzulpenak, ze batzuk geho originala, geho inglesez beste itzulpen bat egitutu,
bai. Oza,
bizkat kautiko da. Baina bai, A Hundred Flowers, pelikula honen zuzenariak, ba, zigarrezko maskorra zuzenaritza
bai.
Honen ari jaso du, zaria, Genki Kawamura, zakit, japoniar bat aldin badago, zuzenduko dit. Eta, bueno, ba, pelikula hau, bai egia da, pixkatei gustatu zitzaidela, ze oso pelikula minimalista da, oso pelikula erraxa, trama familiar bat, pixkat biografikoa da, pelikula. Eta bai egia da, ba, oso pelikula espirituala da. Eta, bai, bueno, ba, nahiko politia zan, bai.
Bueno, ondo dau. Beste batzuk ere aipatzeko baditugu, saria jaso zituela Winter Boy adibidez,
bai.
Edo La Maternal ere.
Bai, bueno, bi pelikula hauek jaso dute interpretazio oberenaren saria. Egia da, zinemaldiak lehengo urtetan, bueno, azkeneko edizioan erabaki zuela generoa interpretaziotik kentzea, eta soilik sari batean uztea, interpretazio oberenari,
bai.
Eta listo. Baina gero, claro, edizioak pasatzen joan direnean, ba, bueno, iba ikusten dugu azkenean bi beti direla, orduan ez dakit ze bakendu duten, ze beti bi emate dituzte. Eta, bueno, ba, orten jaso dituztenak, ez, lehen komentatu dugula, jende oso
gaztea,
oso gaztea jaso duela, Winter Boy pelikulatik, Paul Kirschner aktorea jaso du,
bai.
Eta La Maternaletik, Carla Quiles, 14 urterekin.
Hori da, bai, bai.
O sea, da, alucinante. Eta, bueno, ba, bi pelikula hauek, hain nahiko gustatu zaizkit, batez ere La Maternal oso pelikula ona da, Pilar Palomeroren bigarren pelikula,
hori
lehenengo
da?
Pelikula izan zen Las Niñas, goia saria jaso zuena.
Lengurten ez da, orain dela bi?
Orain dela bi uste dut.
Bai.
Eta, bueno, nahi ez zitzaiten asko gustau lehenengo pelikula hori, baina bigarren pelikula, osea, oso ondo dago. Eta ez dakit noiz estrenatuko duten, baina oso, ezke trama oso politia da, pertsonaiak oso ondo daude, oso ondo zuzenduta, eta, vamos, saria oso ondo dago.
Begira. Eta, ba, sailo ofizial honetan aipatzeko bat geratzen zaigu, El Suplente. Iker.
Bueno, bai, El Suplente argentinarra, Diego Lermanen pelikula. Pelikula asko gustatu zitzaiten, oso pelikula interesgarria da ikusteko, hainbat gauza, hainbat trama kombinatzen ditu, ba, irakasle bat suplentea, izen burua esaten duen bezala, ba, tori instituto batera, literatura klasikoen bateko, eta bueno, ba, hor sartzen da mundu baten, gero, bueno, ba, tipika historia irakasle bat juten dela, ez dugu, bere ikasleak motibatzen, ba, gauza batzuk egite ditu motibatzeko, gero ja sartzea baita droga eta kontrabando mundu baten, osea, nahiko ondo dago filma estrukturatuta, ez? Eta pelikula honetatik, ba, Renata Lerman aktoreak jaso zuen zilarrezko maskorra, 12 urterekin.
Bai, bai.
Bueno, esan behar da baita zuzendariaren alaba dela. Osea, hor dago.
Eta, abizenarekin bueno, ba, zerbait.
Abizena, zabe. Eta, bueno, bai egia da, ni beste interpretazio batzuk ba merezi zutela gehiago, zeren tipa honek bakarrik pelikulan esaten duna da, ez nahi dut eskolara joan. Osea, 20 minutu darama pelikula osoan esaldi hori esaten. Eta, bueno, ba, beraiek aukeratu dute, baino.
Begira.
Eta
sail ofizialari dagokionez aipatu ditugu, ba, pelikulak, baino Iker, zuri edo zein gomendatuko zenuke ikusitakoak edo hortxe badituzu batzuk aipatzeko, ezta?
Bai. Bueno, badago beste pelikula bat sail ofizialean egon dela eta bai. Ez dakit ez detu lertzen zergatik ez duen saririk jaso, dela La consagración de la primavera, pelikula espainiar bat, Fernando Franco. Duta, eta, bueno, pelikula, osea, oso potentea da. Ni zinemaldi oso ondara matzat ezaten, dela pelikularen, osea, una pelikula que me llevo, osea, benetan, zeren oso trama politia duke, gainean gure Telmo Iruretak patriotiko, ba. Sentimendu patriotikoa agertzea, eta Telmo Irureta agertzen danen. Eta, ba, ez dakit oso trama politia duke, pertsonaiak oso politia duke, gai bat oso arraroa tratatzen du, oso arraroa zine munduan ez dena tratatu, oso gai originala, eta ba, gaur, kasualitatez gaur estrenatzen da zinetan, osea, que guztik, La consagración de la primavera ikustera, baino, ya.
Gomendioa,
bai.
Zure gomendio hori. Pixka tentzungo dugu, trailerra.
Bai, primero.
Hola, Laura. Pasa. Te la quito.
Bueno, zenbatek egiten duen musika, ez da? Zineman,
bai.
Iker.
Total.
Eta, bueno, hoxe gomendioa, La consagración de la primavera. Gaurkoan estrenatzen dela esan duzu, Iker.
Bai, gaur estrenatzen da. Zen, bueno, kasualitatez, orain aipatuko dituen azkeneko pelikula, bai? Gaur estrenatzen dira guztik.
Ados, ba, konta eguzu.
Bai. Bueno, ba, urrengo pelikula asko gustatu zitzaitena, ez da sail ofizialekoa, baino da Argentina, 1985, argentinarra, Santiago Mitre zuzenduta, eta, bueno, da Ricardo Darín protagonista.
Bai.
Eta, bueno, pelikula hau, absolutamente flipante, Perlak sekzioan egon da, kontauko dugu Perlak sekzioa jasotzen dituela beste zinemaldi batzuetan egon diren pelikulak, eta, bueno, ba, kartzen ditu, eta Donostiko ba, herritarrek, joaten den jendeak, aukera dauke pelikula obrena bozkatzeko, eta, bueno, ba, azkenean, zinemaldiaren amaieran, bueno, ba, sari bat ematen da. Eta aurten, sari hori, pelikula honen jaso du, eta, bueno, ba, kontatzen duena da, bueno, ba, nola argentinar fiskal bat, ba, nahi du prozesu bat iriki militarren kontra, ez? Ba, diktadura ezarri zuten militarren kontra.
Hori
eta
da.
oso ondo dago.
Argentina 1985, Santiago
bai.
Mitrerena, eta Donostian ere ikusteko aukera izan genuen Ricardo Darín, bertan ere izan zan.
Bai.
Eta, bueno, bai, konta egutzu ikerra.
Bai, ez, Ricardo Darín ez da nere, oza, ez da zait bat ere gustatzen zen, ekin beti berakin topatu nahi zenen oso bordea izan, da, udana esan bar da, Baino, pelikula hontan oso ondo dago. Eta bera oso aktore ona da. Ez du zer ikusirik gauza bat besteakin, baina, bueno, gauzak baita esan behar dira.
Bai. Eta, bueno, aipatzen ari gara gaurkoan ere estrenatzen direla La Consagración de la Primavera, aipatutako lehenengo pelikula hori, Argentina 1985, eta kontaiguzu, Don't Worry, Darling.
Bueno, Don't Worry, Darling, da pelikula bakarra ja estrenatuta dago, nalengo estrenatu zen, 23. Olivia Wilde, estatu batu harrak, zuzendutakoa, eta, bueno, ba, bere bikoteak, Harry Styles, oso polemikoa den Harry Styles, ba, bueno, ba, da protagonista. Mm-hmm. Eta, bueno, bai, pelikunarekin dauket pixkat debate interno bat, zeren, egia da, izan zela, pelikulaen lehenengo egunean ikusi nuena, amarter ditan, ja pixkat nekatutan egon, egia da. Gero Boyerok esan zuen bere dokumentalean, eta arrazoi guztia duke, zinemaldi imposible da pelikula bat ez gustatzea, eta gero etxea jutea eta gustatzea.
Osea,
baita ere, nekea eta ambientea, ba, pizkat egiten du pelikula bat, bueno, ba,
eragina du,
ezberdinatik, bai, eragina. Eta, bueno, ba, pizkat pelikula oso surrealista da, oso pelikula kaotikoa da, Olivia Wilde ez dakit, zer hartu zuen gidaia jatzi zuenean. Eta, bueno, ba, oi, sin más, ez zait emozionatu, gero ulertu nun itzei nuenean beste pertsona batekin, ulertu nun ze kritika nahizun egin, ba, emakumearen papera nola 50. hamarkadan, nola emakumea tratatuta zegoen, eta nola tratatuta dagoen orain, eta egia da ezberdintasun asko ez daudela. Eta, gero kapitalismoari egiten dion kritikan, baita asko gustatu zitzaiten, baina claro, amarter ditan bi ordutako pelikula ba zuna intzitzaiten. O sea que eman aukera bat pelikula honi, baina no prometo nada.
Bueno, eta esan duzu hacer nola edo zegoeratan idatzi zuen, ez? Gidoia, baina
bai.
Rainbow pelikula ere beste fantasia bat, ez da?
Bai, bai, Rainbow. Bueno, Rainbow da Paco Leonen pelikula.
Ya está, horrekin daikoa, ¿está?
Bai, nik idatzi nuen kritika esan, Rainbow muy a lo Paco León. O sea, egia da, zuzenari batzukola, distintzioa dutela, zeio bat, adibidez, Almodóvar, Woody Allen, ba, beren pelikulak egiten dituzte. Ordan ez baldin bazaizu gustatzen bere estiloa, ba ez zaizu gustatuko. Rainbow pelikula, atzo izan zen pasarela, estreñoa, ikusiren nuen argazkiak, eta gaur ja Netflixen dago. Bueno, ba oso pelikula surrealista da, oso pelikula kaotikoa, ez du ezer kontatzen, ez da oso pelikula ona, baino ba, mundu hori gustatzen baldin bazaizu, mundu ezakiz ba surrealismo hori, ez aipatu dugu Paco Leonen estiloa eta Paco Leonen sinadura hor dagoela, ba gustatuko zaizu. Eta gero, bueno, eske Carmen Maura ateratzen da eta ni Carmen Maurarekin ez naiz objektiboa, orduan ba gustatzen zait.
Hori da, Raymond, gero bera elkarrezketa batzuetan esaten zuen, ez? Ze batzuk konparatu dute, ba, El Mago de Ozenekin, bai dagoela idei hori, baino gero ez dauke zertan zer ikusia, ez da, Mago de Ozen?
Ez, bueno, azten da, bai, berak hartu du, ba, hori, oinarrizko El Mago de Oz, bai, pertsonai klabeak dituela, trama pixka bat baita berdina da, baina gero, claro, adaptatu inbar du, osea, azkenean, ez da, nire ustez pelikula hau ez da ipuin bat, da erretratu bat, Paco Leonek nahi du ba, kolektibo batzuk errepresentatu, nahi du arte bat mugitu, eta bueno, ba, hor bere mundu bat sortu egin du, pixka bat kaotikoa, eta bueno, ba, gustauko zait, edo ez, baino zondo dago. Eta gero baita ere esan behar da, Rainbow pelikulak lortuena oso oso mundiala da, dala Carmen Maura eta Carmen Machi elkartzea. Osea, hoi da, bai. Un dueto, ba, increíble.
Bai, batzuk esaten zuen, hainbeste urte ba, pelikulak egiten, eta begira, hortxe, ba, elkartzea eta batera egiten.
Bueno, ez ziren ez da ezagutzen. Osea, mundu honetan badakigu ba, festazko egoten direla,
bai.
Eta afari asko, baina ez ziren ezagutzen.
Ba, pentsa,
Osea, alucinante, eta Paco Leonek lortu duna, bi emakume horiek elkartzea, bueno, surrealista.
Boixe, Rainbow, gaurkoan plataforma Netflixen ikusgai, eta geratzen zaigu ere, bueno, zinemaldira etorri zan sekretuan, ze pelikula hau ez zuten iragarri, ez da? Zertaz ari gara.
Blonde pelikula. Egia esan behar da, guk ja enteratu ginela bi egun lehenago, esan zuten, ez dakit orain zeunetan esan zuten, baina guia bi legune. Bueno, ja, a ber, jendeak ja...
Espero zan, ez da?
Espero zan, bai, egia da, zeren, bueno, ja, esaten, Jose Luis Robordino zek esan zuenean, ja, bai, pelikula sorpresa, ba, gure, ez dakit gure arma sekretua da, eta gainera oso ondo, ba, oso presentzia potenteak izango ditu. Mm-hmm. Ez eta ja, bueno, ba, pixka bat ikustezu, bueno, ba, Venezian, Cannesen, Segonda, bueno, ja, zentzia pixka bat, tipo Jessica Fletcher hola, ba, esatzen, abertzen etorrikoan. Ta, bai, ba, egin ba, pixka geho, bai, konspiramintzan egia da, Brad Pitt produktorea da, pelikulanen produktorea, bai. Eta bai, konspiratu dintzen, aber Brad Pitt posible izan zuen, eba, Donostia etortzea, baina, bueno, azkenen, Ana de Armas etorri da, eta, bueno, bere zuzendaria.
Hori da, Andrew Dominik da, bera, Andrew zuzendaria.
Bai. Bai.
Pelikula honekin amaituko dugu, edo Iker zerbait gehiago bai, aipatzeko?
Primeran, a ber, pelikula honekin, esan behar da, nei... Kriston aukera galdu dutela Marilyn Monroeen erretratu politu bat egiteko. Ja, hogeita bat garren mendean ez dut ulertzen nola oraindik Marilyn Monroe ikusten dugun bat tipa rubia, tonta, sexualizada, osea, ez da, orain gainea informazioa badugu, esateko ba Marilyn Monroe mitu mugimenduaren prekursoria izan zela, edo ba, ez, tipa oso inteligente bat zan, asko gustatzen zitzaion irakurtzea, koefiziente intelektualaren zenbakia Albert Einsteinen baino gehiago zuen, osea, zan una tipa inteligentísima, osea, prekursora, empresaria, eta pelikula honetan, ba, oi, ba, betiko erretratu daiten da, nere, ne ustez, ba, bere bizitzaren atal batzuk ez ditu oso ondo kontatzen, batzuk saltatu egin ditu direktamente,
ba, ez dozakon zen, bai, orokor bat, erretratu orokor bat edo egiten.
Orokor bat aia ikusita dagoena, bat ez ere, nahi pixkat gustatu litzaiake, ba, perspektiba, orain dugun perspektibakin, eta orain dugun informazioakin, beste, Marilyn Monroe beste erretratu bat merezitzen.
Begira, ba, hortxe, azkeneko ba, kritika horrekin Iker, geratzen gara, esan, hau ere gaurkoan estrenatzen da, edo estrenatuta dago, edo...
Ez, estrenatu zan, eren egun uste, ja Netflixen dago, eta, bueno, bai, gero, esan, komentatu duguna, ba, gauza bat da zinean ikustea, eta gauza bat da etxen ikustea, baina, bueno, hiru ordu dira, osea, que patxarakin hartu pelikula, eta...
Bai, bai, hori da, bueno, ba, Iker, lehenengo saioa bete dugu, egin dugu.
Ba, oso, no? Primeran.
Eta, ba, eskerrik asko, gurekin egoteagatik, eta hurrengo ostirala arte, esango dizugu.
Zuei, mi esker.
Eskerrik asko, Iker, ondo izan, agur.
Agur.